Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Katru Ukrainas teritorijas okupācijas dienu, katru stundi, katru minūti Krīvējā pastrodoja nūzīgumus un zvierēbas nogalinot civilīdzēvotojus. Ir vēl viens apliecinojums Krīvējas īros tiem reicēbas modeļam Novakāhovas Dambja Ukrainā apzinota iznacinošana, kas radījusi ekoloģisku terorismu aktu. Krīvēja ir teroristiska valsts, otrdiņ 6. Juņī paziņojumā pauda Saeimas priekšsādātojs Edvards Smiltens. Saeimas priekšsādātojs uzsvēra, ka mūsim ir jodu būtoja pūļiņi palīdzot Ukrainai atbrīvot visu tos valsts teritoriju no Krīvējas okupantiem, cik otri vien izpējams un bez atrunum. Mūsim jodu būtoja pūļiņi taisnīguma un atbildēbas nodrošināšanai par visiem pastrodotiem nozīgumiem. Timā skaitā arī katastrofu, humanitāro katastrofu radē Ukrainas civilīdzēvotojiem. Krīvējā tos okupētajā Hersonas apgabalā 6. Juņī uzspredzinoja Kahovas hidroelektrostacijas aizsprūstu, apludinot plašas teritorijas Ukrainas dienvidos. Dasmatajā juņī dabas parkā Daugavas lūki nozarazinosies īgadējis vis Latvijas ūdens turistu saīts lelīs plūsts. Daudzu gaidētais un iemīļotais pasaukums, leliska īspieja aktīvi pavadāt dīno, vosaras brevdīno pizadolotīs aizraujošā laivu braucīņī pa Daugavu. Šogad paredzētais maršruts ir Skieškāni Slutiški un pie tam pasaukuma daļēbniekiem pīdovota plāša un daudzveidēga izklaižu programma. Zēmēgi, ka šogad lelīs plūsts nozarasinosīs vīnā dīnā ar Tautas mokslas festivālu Augšdaugava. Šogada vadmotīvs ir lelīs Augšdaugavas mūstur deča tilts pori Daugavai, kas savīna jau būs krostus Latgaļi un Sēliju. Mūsturdeča darinošanā izsaistījušīs vairāk nekā 5000 cilvēku no visas Latvijas un Orvalstim. Sokort rūgojos 17. Juņī nozarasinosīs 18. Latgaļas novada senioru dzīsmu un dejo svātku festivāls. Programmā pasaukumi gan rūgoju parka estrādes teritorijā ir moražotoju tierdzeņu un amatnīku meistardarbniecam, gan arī koncerts pie aprūpes centra rūgoji. Rūgojos svātokos Jaunavas Marijas sirds Romas katoļu baznē, būs Bolvu mūzikas skolas kora klases, vokālo ansambļa un solistu koncerts. Arī rūgoju svāto Nikolaja Brēnumdara pareisticēgu baznēcā būs divkolpojums un laukumā harmonija līdz estrādē festivāla gojiņas. Ar pilnu pasaukuma programmu var iepazētīs www.balvi.lv.
Laika ziņas.
Dīnā laiks Latvijā sazaglobos porsurā skaidrs un sauss pūs slāns līdz mārants zīmeļu pusis vies un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.